Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Էլեկտրոէներգիան այնուամենայնիվ կթանկանա, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը սակայն դեռ հստակ թվեր չի նշում։ Սուգումներ գազալցակայաններում վերջին շաբաթներին տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով արդեն 3 մարդ է մահացել։ Գորիսի ծեսկրտուքից ուղիղ 1 ամիս անց մեղադրյալներ չկան, տուժողները պատրաստ են դիմել Ռուսաստանի իրավապահներին։ Նոր սկանդալ է հասունանում Թուրքիա-Բելգիա հարաբերություններում հայոց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ։ FIFA-ի շուրջ կոռուպցիոն սկանդալը չի մարում, կիզակետում է FIFA-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախքան այս ամենը Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Արդգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով հունիսի 2-ից 3-ը Հայաստան կայցելի ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Սերբեի առաջին փոխվարչապետ արդգործ նախարար Իվիցա Դաչիչը։ Նրանք ընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, վաղը տեղի կունենան Հայաստանի և Սերբեի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները, որոնց կհետևի համատեղ Մամլոասուլիս։ Պաշտոնական այցով Չեխիայում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հանդիպում է ունեցել այդ երկրի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Յան Համաչեկի և վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկայի հետ։ Այսօր տեղի է ունենում Հայ-Չեխական բիզնես ֆորում, իսկ քիչ անց վարչապետը հանդիպելու է Չեխիայում աշխատող հայ գործարարների հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը կմասնակցի Ղրղստանում կանալիք ԱՊՀ-ի պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Այնուհետև Օհանյանը կուղևորվի Տաջիկստան հունիսի 4-ին Դուշանբեում նախատեսված ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հայաստանում է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետի գլխավորած աշխատանքային խումբը։ Այսօր Հայաստանում Ճապոնիայի առաջին ռեզիդենտ դեսպան Էյդզի Տագուչին հավատարմագրերի պատճենն է հանձնել արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Հանդիպման ընթացքում Նալբանդյանը կարևորել է Երևանում Ճապոնիայի դիվանագիտական ներկայացուցչության հիմնումը, հույս հայտնելով, որ այն նոր խթան կհաղորդի երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Երևանում Ճապոնիայի դեսպանությունը գործում է այս տարվա հունվարի 1-ից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իսրայելյան հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը կկանխվի ոչ թե ռազմական միջամտության, այլ բանակցությունների միջոցով։ Օբաման նշել է, որ ինքը ոչ թե հույս, այլ փաստերով ու վերլուծություններով հիմնավորված կարծիք է հայտնում, Իրանի միջուկային զենքի ստեղծումը կանխելու լավագույն եղանակը համաձայնագրի ունենալն է։ Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանների միության նախագահ Ելենա Ուրլաևան ասել է, որ ոստիկանության բաժնում ֆիզիկական բռնության և սեռական բնույթի նվաստացման է ենթարկվել Ուզբեկստանի բամբակագործության սեկտորում մարդկանց ապօրինաբար շահագործելու փաստեր հավաքելու համար։ Միջադեպ տեղի ունեցել մայիսի 31-ին Չին ազավանում, որտեղ 58-ամյա իրավապաշտպանին ձերբակալել են այն բանից հետո, երբ նա լուսանկարել և զրուցել է բամբակի դաշտում հարկադրաբար աշխատող դպրոցի ուսուցիչների հետ։ Չինաստանի Հուբեյ գավառում Յանցզի գետում ուղևորատար նավ է խորտակվել, դրան փոխադրող 458 մարդուց առայժմ հաջողվել է փրկել 20-ին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը խորհրդարանում հաստատել է, որ չնայած թանկացման դեմ ցույցերին, հոսանքը առաջիկայում կթանկանա։ Թե երբ և որքան առայժմ հստակ չէ։ Հանձնաժողովը խոստանում է նախնական դիրքորոշումը հրապարակել 10 նորից կանալիք խորհրդանական լսումներից առաջ։ Մինչ այս լսումները այսօր իշխող հանրապետականը սպասվող թանկացման շուրջ քննարկումներ է անցկացրել փակ դռների ետևում, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը, պատմում է Աստղիկ Բետևյանը։
Էլեկտրաէներգիան կթանկանա։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Հետն առաջարկումը սպառողներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի գինը բարձրացնել 17 դրամով կամ ավելի քան 40%, 41.85 դրամից հասցնելով 58.93-ի։
Մի քանի բաղադրիչներ կան սակագնում, որոնք ակնառու դարձնում են, որ սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանկացում կլինի։ Ինչ չափով, ինչ մեծությամբ, այդ մասին ես այսօր պատրաստ չեմ ասելու, մասնավորապես ակնհայտ դոլար դրամ փոխարժեքը, որը կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց։
Հանձնաժողովը հայտն ուսումնասիրելու համար 88 օր ունի։ Ռոբերտ Նազարյանն ասաց, սահմանված ժամկետից շուտ հունիսի 9-ին 10-ին դիրքորոշում կհայտնեն, արդյոք հիմնավորված է ներկայացված հայտը և ինչ սակագին սահմանել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի հավաստիացումների համաձայն Հայաստանի ելցանցերի թույլ տված շքեղությունները չեն արտացոլվի սակագնի մեջ։
Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել և ամենայն պատասխանատվությամբ, այդ շքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Ժողովրդի անվճարունակությունը Նազարյանը կառավարության խնդիրն է համարում։
Այն չափով, ինչ չափով, որ սակագինը կբարձրանա, մեր կառավարությունը կգտնի հնարավոր միջոցներ, որպեսզի սոցիալապես անապահով խավերի համար։
Բայց դա մի մասի համար է ընդամենը, պարոն Նազարյան, ամբողջ
այն
մասին է խոսքը։
Դուք հիմա ուզում եք, որ ես պատասխանեմ ամբողջ մեր երկրի տնտեսության հետ կապված հարցերին։
Ես պետք է հավասարակշռեմ բոլորի շահերը, այսօր ասում էր Նազարյանը, բայց կարծես հեծի շահերն եք պաշտպանում հարցին, արձագանքեց։
Ես իրականությունը եւ ճշմարտությունը ներկայացնելու ցանկություն եմ։ Իսկ ով ինչպես է գնահատում։
Նազարյանը նաեւ խոստումներ տվեց։
Իհարկե ծանր դեռ է, ծանր խաչա, որ պետքա տանենք, բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որ եւ այսօր, եւ վաղը, եւ տարիներ հետո մեր սերունդները առաջ ես չամաչեմ իմ արածից։ Դա ձեզ խոստանում եմ։ Ավարտեցիք։
Հանրապետական խմբակցության հրավերով այսօր խորհուրդ է անում էր նաեւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը։ Ավելի քան 4 ժամ քննարկումն ընթանում էր փակ դռների հետևում։ Մասնակցում էին նաեւ էներգետիկայի նախարար Երևան Զախարյանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանը։ Հանդիպման ավարտին Բիբինը հրաժարվեց շփվել լրագրողների հետ, նրան հարցերի տարափից փրկեց հենց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, տանելով ազգային ժողովի նախագահի անվտանգության աշխատակիցների կողմից հսկվող սենյակի ուղղությամբ։ Վահրամ Բաղդասարյանը պնդեց, Բիբինը սակագնի բարձրացման հիմնավորումներ չի ներկայացրել, նրան ասվել է այնինչ անհրաժեշտ է, տրվել է մտորելու ժամանակ։
Ինքը առայժմ հիմնավորումներ չտվեց, ինձ թվում է, որ հետևություններ կանեն, իրենք պետք է գնան և նորից մտորեն այդ ուղղությամբ։ Հանձնաժողովը պարզապես իրենց ներկայացված թվի հետ ունի տարաձայնություններ և նրանք ուսումնասիրում են փաստերը և այն օբյեկտիվ փաստարկները, որը որ կլինի, այդ օբյեկտիվ փաստարկների շրջանակներում ինձ թվում է հանձնաժողովը կայացնի
որոշումը։
Ես նախորդ նման տիպի հայտարարություններ չեմ կարող անել, որովհետև նորից եմ կրկնում, դեռ ուսումնասիրման փուլում է։
Եթե 17 դրամը չհիմնավորվի, ուրեմն կան մենեջմենթի խնդիրներ, պնդեց հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Այսօր ազգային ժողովում շարունակվում էին անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը հորդորեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին հարցեր չտալ Ռոբերտ Նազարյանին, բայց պատգամավորները գայթակղությանը չդիմացան։
Դեզի ոչ ոք հարց չի տալ այս բյուջետային ծախսերի հետ կապված խնդրին, էլի այն երաշխիքի նման է, ասում եմ, ինչ նվագում ենք ջանգյուլում հատուց գալիս, դե շնորհակալություն հայտնենք։
Հակից Արամ Մանուկյանը հետաքրքրվեց Նազարյանից։
Իմ ձեռքին է Բիբինի երկու հայտերը, որը փոփոխվեց վերջում, իբր տեղի ունեցել վրիպակ։ Ուրեմն ես նայում եմ այդ 3-6 միլիարդի մասին է խոսքը, ցեմենտի գերածել ցեմենտ 3-6 միլիարդ։ Սրա ապրանքները, տեսակները, գործիքները, սարքերը կան նաև են հիմնական հայտի մեջ։
Լավ,
այսինքն այս նոր ցուցակը ներկայացած համընկնում է նրա հետ սարքերի անուններով եւ այլ։ Սա չի նշանակում, որ նույն ապրանքները, նույն ծախսերը իրենք երկու անգամ են ցույց տվել։
Չկա երկու հայտ, կամ մեկ հայտ։ 3 միլիարդ 600 միլիոնը ոչ թե միայն ցեմենտ է, սարքեր, սարքավորումներ եւ ցեմենտ։ Ես էլ հումորը ասեցի, վերջում էլ գրեի գաչ մի հատ, ինչ ես մենակ ցեմենտ գրել։ Հետո փորձեցի դա 3 միլիարդ 600-ը հիմնավորել, սարքեր, սարքավորներ։ Ես ձեզ այսօր կարող եմ քանի որ այդ հարցը հնչեղություն ստացա եւ նայ մենք դրա վրա ավելի շուտ ծավալվեցին։ Ասենք որ այդ 3 միլիարդ 600-ից մնացել է 0։ Որևէ պատ այսօրվա վիճակով մենք սակագնի մեջ չենք ներառելու այդ 3 միլիարդ 600-ից, ոչ սարք, ոչ սարքավորում, ոչ ցեմենտ, ոչ կաճ, ոչ էլ այսի փայլ բան։
Իսկ բողոքի ցույցերը այս խնդրով դեռ չեն դադարում եւ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հերթական բողոքի ակցիան այս պահին տեղի ունենում Հանրապետության հրապարակում։ Հովհանես Մովսիսյանն է այս պահին գտնվում հրապարակում, մենք հեռախոսով կապենք հաստատել նրա հետ։ Հովհանես, խնդրում եմ տեղեկացրու, թե ինչ է կատարվում այս պահին հրապարակում։
Ովքին անոնց բողոքի հերթը իրազեկման նպատակներ իրազեկելու են դուրս եկել քաղաքացիները ոսկալանի նախաձեռնությունը եւ իրազեկումը սկսեցին մաշտոցի տուրակից, թերթիկներ են բաժանում, իրազեկման տրուցիկներ են բաժանում, պատերին են փակցնում տրուցիկների նման թերթիկներ փակցնում նաեւ պատերին, որտեղ գրված է, որ ամսի 19-ին բողոքի ցույցը լինելու է, բոլորին կոչենանում գալմյանալ բողոքի ցույցին եւ ոչացել էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը։ Երթի մասնակիցներ նաև անդրադարձան Ռոբերտ Մազարյանի այսօրվա հայտարարություններին, որ թանկացում լինելու է, քանի որ դոլար դրամ հարաբերակցությունն է փոխվել, բայց պնդում են անում, որ այդ դեպքում, եթե փաստորեն դոլարը արժևորվել է, ապա արժե զրկված ժամանակ ինչու էլեկտրաէներգիայի սակագինը չէր իջնում, այս հիմնավորումն են իրենք վերում եւ չեն ասում նման մոտեցումը, որ փաստորեն պետք է ցանկանա դոլար ժամում եւ մյուս մոտեցումները հետ կապված են, ընդ արդյունքին են մնում, ասեն որ մինչեւ վերջ բողոքի ցույցեր են անելու, պայքարելու են, միշտ փողոցում են լինելու եւ ամսի 19-ին էլ արդեն կխոսեն իրենց հետագա ծրագրերից, իսկ սա առաջին իրազեկման ակցիան է փաստորեն ամսի 27-ի հանրավակից հետո, մի քանի ակցիաներ են նախատեսված, տեսանվայրս է նախատեսված, մի խոսքով բազմաթիվ ակցիաներ ոչ էլեկտրաէներգիայի ցանկացման ասում են երթի մասնակիցները եւ հենց այդ պահին էլ ասեն Հանրապետության հրապարակից շարժվում են Տիգրան Մեծի Բողոտայով եւ իրազեկում են քաղաքացիներ ռուսիկներ են բաշխում։ Անուշ,
շնորհակալություն Հովանես, ես տեղեկացնեմ, որ մեզ հետ հեռախոսային կապ էին, մենք հեռախոսային կապ էինք հաստատել Հովանես Մովսիսյանի հետ, ով այս պահին գտնվում է Հանրապետության հրապարակում, որտեղ եւ ցուցարարները բողոքում են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօրվանից արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստուգումներ է սկսում գազալցակայաններում։ Վերջին շաբաթներին մեկը մյուսին հաջորդած պայթյունների հետևանքով արդեն 3 մարդ է մահացել։ Վերջին դեպքը տեղի է ունեցել 2 օր առաջ Կապանում։ Հայաստանում վարորդների գերակշիռ մասը նախընտրում է մեքենան բենզինի փոխարեն ավելի մաչելի գազով լիցքավորել։ Իսկ ով է վերահսկում եւ երաշխավորում ամեն քայլափոխի հանդիպող այս բալոնների անվտանգությունը։ Հովանես Մովսիսյանն է խոսել փորձագետների հետ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօրվանից ստուգումներ է սկսել Հանրապետության գազալցակայաններում։ Վերջին ամսվա ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդած 4 պայթյունների արդյունքում արդեն 3 մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Ստուգումները իրականացնում է նախարարության գազասարքավորումների եւ վառելիքի օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանը, ով մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, թե պայթյուններից առաջել են եղել ստուգումներ, սակայն վթարի սպառնալիք առաջացնող որևէ խախտում չի հայտնաբերվել։ Գազի բալոնների տեղադրման մասնագետ Լևոն Թոփալյանի խոսքով հիմնական պատճառները երկուսն են. բալոնը նախատեսված է մինչև 200 բար ճնշման համար, մինչդեռ Հայաստանի գազալցակայաններում այս ցուցանիշը անգամ 270-ի է հասնում, արդյունքում խախտվում են օգտագործման կանոնները։
Մրցույթ ոնց որ հայտարարած լինի, ով շատ կլսնի, որպեսզի հաճախորդ ավելի շատ գրավեն, ու շատ լսնելու դեպքում արդեն ժամկետը բալոնի օգտագործման ոչ թե 15 տարի դառնում է, բավականին կրճատվում է, որովհետև բարձր ճնշման դեպքում բալոնները ճիշտ է ինքը մետաղից է, բայց ինչ-որ չափով ընդարձակվում նորից նեղանում, ու այդ ժամանակ աշխատանքը իր տարին տարեկան դիակտրվածքով կրճատվում։
Փորձագետի խոսքով շղթայական պայթյունների մյուս պատճառն էլ բալոնների օգտագործման ժամկետն է։ Նրա խոսքով դրանք նախատեսված են 10-ից 15 տարվա համար, սակայն վաղեմության ժամկետը որևէ մեկը չի ստուգում։ Դա Հայաստանում պարտադիր չէ։
Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ ձևով գազի տեղադրումը սկսվել է մոտավորապես 15 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, եթե սկսենք տեղադրելը, հիմնականում բալոնների շահագործման ժամկետը, երբ որ այն շահագործվում է իր գործարանային տված չափանիշներով, իրանց մաքսիմալ շահագործման ժամկետը 15 տարին է։
Պայթյունների հարցով քնչական կոմիտեն քրեական գործեր է հարուցել անվտանգության կանոնները խախտելու համար։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյան նորեր առաջ հայտարարել էր, որ 4 գազալցակայաններից մեկը մոտ 1 ամիս առաջ 1 միլիոն դրամով տուգանվել էր, սակայն թերությունները դրանից հետո չէին վերացել։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով հիմա էլ միայն ստուգումներ անցկացնելով և տուգանելով խնդիրը չի լուծվի։ Սեփականատերերը տուգանքը մուծում են և շարունակում են աշխատել նույն պայթյունավտանգ պայմաններում։ Ըստ Պիպոյանի պետք է նաև բալոնի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթեր պահանջել։
Առանց թղթի պահանջի որևէ մեքենա լիցքավորվեց, գազալից կավորվեց, տեղում փակվելու է գործունեությունը կասեցվելու։ Մինչև համապատասխան վերապատրաստում և նաև մեծ վարչական պատասխանատվությունը, որ է սխախտում նանում է։
Պիպոյանի խոսքով պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն նաև ոլորտը կարգավորող պաշտոնյաները։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մակարդակով անպայման կան փոխնախարարներ, ովքեր ամբողջապես համակարգում են այս ուղղությունը։ Այս փոխնախարարների մակարդակով պետք է պատասխանատվություն գրեին։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ ՍԴՂ-ի գյոլից այս կրթուկից 1 ամիս անց դեռ մեղադրյալներ և կասկածյալներ չկան։ Զաքարյանների ընտանիքը, որի մեկ որդին կորցրել է աչքի տեսողությունը, իսկ մյուսը քթի կոտրվածք է ստացել, հայրենիքում արդարքնություն չստանալու դեպքում պատրաստ են դիմել Ռուսաստանի իրավապահներին։ Առայժմ նախաքնությունից պարզ է միայն, որ հարցաքնվել է Սյունիքի մարզպետը։ Սիսա Գաբրիելյանն է ամփոփում վերջին ամսում ՍԴՂ-ի գյոլի ծեսկրտուքի հետևանքներն ու արդյունքները։
Գորիսում Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ ծեսկրտուքից 1 աչքի տեսողությունը կորցրած և քթի կոտրված ստացած Հարութ և Մուշեղ Զաքարյանների ընտանիքը հայտարարում է, եթե Խաչատրյանների ընտանիքն անպատիժ մնա, դիմելու են Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը։ Տուժած Զաքարյան եղբայրների մայրը Անահիտ Գալստյանն ազատության է զրույցում նշեց. Ծեսկրտուքից անցել է ուղիղ 1 ամիս, սակայն մեղավորները դեռ ազատության մեջ են, քրեական գործի շրջանակում առաջխաղացում չկա։
Մենք չենք լռելու, ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, մեծ ծրաս Եթե այստեղ գործերը կոտկվի, ես կդիմեմ Ռուսաստանի։ Իմ երեխեքը հավիճը պեր չէին։ Սամում ում են ինչ արած, որ
ՍԴՂ-ի գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած ծեսկրտուքից Հարութ և Մուշեղ Զաքարյանները ճանաչվել են տուժող։ Արյունալի այս միջադեպից մինչ օրս, սակայն, քնչական կոմիտեն կասկածյալների կամ մեղադրյալների մասին չի հաղորդում։ Մինչդեռ Զաքարյանների մայրը վստահեցնում է, ինքը, ամուսինը և որդիները մի քանի անգամ հարցաքնվել են և ամեն անգամ ցուցմունք են տվել մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ։ Իրավապահներից պահանջել են վերծանել Հարութի հեռախոսազանգերը։
Չեն հաստատում, ես չգիտեմ, այդքան մարդ նեղ եղել է, ամեն տղայիս գլխին 30-40 հոգով հարձակվել են, հրել են գցել, ինքը գետնի վրա պարկած է եղել ու հարձակվել են քացով, ինչով կարողացել են, էլ մահապներով, էլ մետաղական գործիքներով։
Տիգրան Խաչատրյանն էլ ա եղել։
Հա,
իսկ այդ 30-40 հոգինով կերեն իր թիկնապահները, թե ընկերները։
Իր այդ թափթփուկները։
Այսօր ազատության այդ զրույցում մարզպետի փաստաբան Մարտին Զիլֆուղարյանի օգնականը տեղեկացրեց, որ ծեսկրտուքի գործով հարցաքնվել է նաև Սուրիկ Խաչատրյանը։ Մարզպետը շարունակում է պնդել, որ իր որդին անմեղ է, ծեսկրտուքի վայրում եղել է, սակայն որևէ մեկին չի հարվածել, ավելին փորձել է իրարից բաժանել վիճաբանողներին։
Խաչատրյան, պարոն Խաչատրյանի որդին Տիգրան մասնակցություն չի ունեցել, նա մենակ բաժանել է Պողոսին և Պետրոսին։
Այլ մանրամասներ փաստաբանի օգնականը չհաղորդեց։ Մարզպետի այս ցուցմունքի և նախկինում առած հայտարարությունների միջև, սակայն, որոշակի հակասություններ կան։ Դեպքից 2 օր անց ազգային ժողովում Սուրիկ Խաչատրյանը լրագրողներին վստահեցրել էր, որ իր որդին ծեսկրտուքի հետ որևէ կապ չունի ու այդ օրերին ընդհանրապես Գորիսում չի եղել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պնդում է, հենց այս ակնհայտ հակասություններն են մատնում Խաչատրյաններին։ Իրավապաշտպանը, սակայն, վստահ է, քնչական կոմիտեն գործին ընթացք չի տա, մտավախություն ունի, որ մարզպետի որդին անգամ կարող է ծեսկրտուկը բաժանողների ցանկից դուրս մնալ։
Եթե ինքը ասում է, որ իր տղան չի մասնակցել և էլիտայի հետ մասնակցում է Սուրբ Եկեղեցու Օծման Արարողությանը, ով կարող է նրա խոսքերը կասկածի տակ դնել։ Կարծում եմ, որ նախաքննության մարմինը, Աղվան Գառնիկովիչը, ամեն ինչ կանեն, որ նրան դուրս բերեն նույնիսկ այդ բաժանողի կարգավիճակից։ Ամբողջ այս ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է հանրապետական կուսակցությունը իշխող էլիտան, այսպես ձեռքերը պարզած հրկում Սուրիկ Խաչատրյանին։
Անցած շաբաթ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը նախաքննական մարմնից պահանջել էր մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ ծեծ կրտուկի քրեական գործը, ուսումնասիրելու թե արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն ՎԿ-ի կարգավիճակով ներգրավելուն։ Քնչական կոմիտեն, սակայն, մինչ օրս նյութերը գլխավոր դատախազին չի ուղարկել։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը, հավելելով. հսկողությունն իրականացնող դատախազը կարող է տեղում ծանոթանալ գործ Ձինյութերին, Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործի արդար քննությունը այլևս չեն ակնկալում նաև մոտ մեկ ամիս առաջ նախագահական նստավայրի մոտ ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված որդե կորույց մայրերը։ Թեպետ դեռ երկու շաբաթ առաջ է քրեական գործ հարուցվել, սակայն ոստիկանների գործողություններից տուժած կանանցից որևէ մեկը մինչև օրս ոչ հարցաքննության է հրավիրվել, ոչ էլ կարողանում է որևէ տեղեկություն ստանալ քննության ընթացքից։ Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված զինվորների մայրերի հետ և լսել իրավապաշտպանների գնահատականը։ Որդե կորույս մայրերին բռնության ենթարկելու փաստով քրեական գործ հարուցելուց երկու շաբաթ անց պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում, արդյոք որևէ մեկին մեղադրանք է առաջադրվել և կա արդյոք կասկածյալ։ Այս մասին Ազատության հարցերին պատասխան քնչական ծառայությունը միայն պատասխանեց. Նախաքննությունը շարունակվում է։ Քրեական գործի ընթացքի մասին ծառայությունը տեղեկություններ չի հաղորդում նաև բռնության ենթարկված կանանց։ Նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ցույցի մասնակից ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված կանայք մինչ այժմ ոչ հարցաքննության են կանչվել, ոչ էլ առերեսվել ոստիկանների հետ։ Բանակում մահացած Արթուր Ղազարյանի մայրը Իրինա Ղազարյանը պնդում է, իրավապահների այս լռությունը հաստատում է իր կասկածները, որ նրանք գործը կոչելու են։
Ոչ մի բան, ոչ եկեք, ոչ հարցաքննություն, ոչ մի բան։ Չորը ես ասի, նույն ծրագիրն է իրանցը։ Իրան կծկծկե ու վերջ, ու ոչ մի բան չեն անի։
Դեպքից հետո Իրինայի առողջական վիճակը վատացել է, 3 սրտի գանգատով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Որդե կորույս մայրը զայրացած է, ինչ են արել իրավապահները անցած երկու շաբաթվա ընթացքում, այն դեպքում, երբ բռնությունը պատկերող տեսագրություններ կան։
Ամեն փաստերն էլ ունեն, եթե իրանք ուզենան 10 րոպե մեդ գործ կբացահայտի, որովհետև բոլոր փաստերով նկարված է։
Իսկ ինչու են լռում մինչև
հիմա։ Լռում են, որովհետև իրան զեր չի տալի, ես որ ասեմ իրան սեփականությունն է դա, իրան սեփականությունն է։ Մենք պետական ոչ մի բան չունենք։ Քանի գոյություն ունի Սերժ Սարգսյանը, Գևորգ Կոստանյանը, Սերյան Օհանյանը, հնչական բաժինը, մեր ժողովրդի վիճակն էլ էս պիտի լինի։
Այն, որ ոստիկանների գործողությունների իրավաչապությունը քննող իրավապահները լռություն են պահպանում և չեն իրազեկում, թե ինչ փուլում է գտնվում քննությունը, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին չի զարմացնում։ Բացահայտումն իրենց ձեռնտու չէ, անցած տարիների փորձն է թույլ տալիս նման եզրահանգում անել։
Պետք է անպայման լուրջ նախաքննություն վարվեր, որովհետև տեղի ունեցել, կարծում եմ, Հայաստանի պատմության մեջ ծանրագույն հանցագործություններից մեկը խաղաղ պայմաններում զոհված ծառայողների մայրերին, սևազգեստ մայրերի նկատմամբ բռնություն և ուժ են կիրառել։ Ես կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները երկրի քաղաքական իշխանության հենց պահանջով պետք է շատ արագ հարուցեին քրեական գործ և արագ նախաքննեին, բայց մեր իրականությունը ցույց է տալիս, որ մեր իշխանությունները շատ կարողանում են օպերատիվ լինել և արագ քրեական գործեր հարուցել, երբ որ խոսքը վերաբերում է դիմադիր գործիչներին կամ անմեղ քաղաքացիներին կամ ասենք խղճ ու կրակ քաղաքացիներին։
Իրավապաշտպանի դիտարկմամբ, եթե անգամ իրավապահները նմանատիպ դեպքերում քրեական գործ են հարուցում, դրանք ի վերջո ձգձգվում են, ինչպես որդե կորույս մայրերի դեպքում։ Ոստիկաններն էլ որպես կանոն չեն պատժվում կամ առավելագույն դեպքում կարգապահական տուժի են ենթարկվում։
Երկու շաբաթը նույնպես ժամանակ է, որ ընթացքում կարելի է ինչ-որ բան անել։ Ես չեմ ասում կարելի է ինչ-որ բան անել արագ կամ դանդաղ, բայց ինչ-որ բան անել։ Իսկ ոչինչ չանել երկու շաբաթ անընդհատ նշանակում է անել այն, ինչ որ անում են միշտ, երբ որ պետք է եղել կամ ստիպված են եղել ոստիկանության նկատմամբ կամ ուժային կառույցների նկատմամբ ինչ-որ քայլերի դիմել չկամորեն, չցանկանալով, դրա համար սկզբից ինչ-որ աղմուկ են անում, ինչ-որ գործընթացի իմիտացիա են ստեղծում, որը կամաս-կամաս պետք է կամ մարի, կամ պետք է ունենա ոչ այն ավարտը, որ ավարտը, որ կսպասեր հասարակությունը։ Շատ տեսագրություններ են եղել մեր պատմության մեջ, մարտի 1-ի տեսագրություններն էլ կան, այլ հանցագործությունների տեսագրություններ կան, այսինքն սա նորություն չի մեզանում և զարմանալու կարիք չկա։
Սևազգեստ կանայք չեն պատրաստվում ընկրկել, շարունակելու են բողոքի ձայնը բարձրացնել հենց նախագահականի առջև, արդարադատություն պահանջելով Գերագույն գլխավոր հրամանատարից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանյան իրադարձություններին դեր կանրադառնանք այժմ միջազգային ուշագրավ իրադարձություններից։ Նոր սկանդալ է հասունանում Թուրքիա-Բելգիա հարաբերություններում հայոց ցեղասպանության խնդրի շուրջ։ Բելգիայի հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցության անդամ ազգությամբ թուրք պատգամավորը հեռացվել է կուսակցությունից հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու համար։ Բելգիայի խորհրդարանի կոալիցիայի մաս չկազմող կուսակցության ղեկավարն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ցեղասպանություն ժխտող ցանկացած մեկը կհեռացվի իրենց քաղաքական ուժի շարքերից։ Այսօր արդեն Թուրքիայում Բելգիայի դեսպանատան առջև բողոքի ակցիաներ են սկսվել, որին մասնակցել է ի դեպ Էրդողանի դուստրը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թուրք-բելգիական սկանդալ հայոց ցեղասպանության ժխտման պատճառով, այսպես կարելի է բնութագրել իրավիճակը, որ ստեղծվել է երկու երկրների հարաբերություններում այն բանից հետո, երբ Բելգիայի առաջատար ֆրանսախոս քաղաքական ուժերից մեկը, հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցությունը, որոշեց իր շարքերից հեռացնել երկրի ազգությամբ թուրք ամենահայտնի գործիչներից մեկին, Բրյուսելի տարածաշրջանային խորհրդարանի պատգամավոր 33-ամյա Մահինուր Օզդեմիրին։ Բելգիական կուսակցության ղեկավարությունն այս որոշումը կայացրեց այն բանից հետո, երբ տեղական հեռուստաալիքներից մեկի եթերում ազգությամբ թուրք պատգամավորը խուսափեց պատասխանել լրագրողի հարցին, թե ինչպես նա կորակեր 1915 թվականի իրադարձությունները։ Օզդեմիրի այս քայլը թերևս վերջին կաթիլն էր, որ լցրեց նրա կուսակցական ղեկավարների համբերության բաժակը։ Ավելի վաղ, ապրիլին, Մահինուր Օզդեմիրը բոյկոտել էր Բրյուսելի տարածաշրջանային խորհրդարանում ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի հայտարարված լռության րոպեն։ Այդ օրերին Օզդեմիրը պնդում էր, թե չկա որևէ դատական որոշում, որ կհաստատեր հայերի ցեղասպանության մասին պնդումները։ Հումանիստական ժողովրդավարական կենտրոն կուսակցության ղեկավար Բենուա Լյուդգենը իր կուսակցի այս քայլերին ի պատասխան հայտարարեց. ցեղասպանությունը ժխտող որևէ անձ մեր կուսակցության շարքերում տեղ չունի։ Ինքը Մահինուր Օզդեմիրը կուսակցության որոշման հրապարակումից հետո RTL ռադիոկայանի եթերում նշում էր, թե չի ցանկանում ներգրավվել 1915 թվականի իրադարձություններին վերաբերող բանավեճում։ Այս դեպքը օգտագործվում է որպես պատրվակ ինձ հանրային կյանքից հեռացնելու համար, պնդում է Օզդեմիրը։ Եվ եթե բելգիական կուսակցության կողմից մայիսի 29-ին կայացված այս որոշումն առաջին օրերին Անկարայում գրեթե աննկատ անցավ, ապա Երևանից թուրքական իշխանություններն ու իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը սկսեցին հանրության ուշադրությունն ակտիվորեն սևեռել խնդրի վրա։ Սկզբում գրավոր հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Թանյու Բիլգիչը։ Մենք պարզապես ցնցված ենք այս որոշումից, որը հակասում է այն խորը ժողովրդավարական ավանդույթներին, որոնք առկա են Բելգիայում, նշում է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը հավելելով։ Նման քայլերը կարող են բարդացնել Բելգիայում ապրող շուրջ 220,000 թուրքերի ինտեգրումը տեղի հասարակությանը, կոչ են քանում բելգիական կուսակցություններին և այդ երկրում գործող մյուս բոլոր կառույցներին զերծ մնալ քայլերից, որոնք բևեռացման են հանգեցնում հասարակության ներսում, նշված է թուրքական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 5 օր առաջ ծագած այս սկանդալը որոշեց օգտագործել նաև իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ 3 մի շարք իշխանամետ ոչ կառավարական կազմակերպություններ Էրդողանի դստեր Սումյայի գլխավորությամբ բողոքի ցույց կազմակերպեցին Ստամբուլի բելգիական հյուպատոսարանի շենքի առջև, մենք բոլորս Մահինուր ենք կարգախոսների ներքո։
Բրյուսել Բաշկենտ Պարլամենտոսու եսի Մահինուր Օզդեմիրի
Բրյուսելի մայրաքաղաքային խորհրդարանի պատգամավոր Մահինուր Օզդեմիրի հետ տեղի ունեցածը խիստ դատապարտելի է, նրան կուսակցությունից հեռացրել են հայկական լոբիի պնդումներին չաջակցելու համար, ինչը ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքների կոպիտ խախտում է, նշում էր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը, ընթերցելով բելգիացի դիվանագետներին հասցեագրված բողոքնամակը։ Հավելեմ սակայն, որ սա եվրոպական քաղաքական կյանքում առաջին դեպքը չէ, երբ ազգությամբ թուրք գործիչը հեռացվում է այս կամ այն կուսակցության շարքերից հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ 2006-ին այս ճակատագրին արժանացան Հոլանդիայի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության թուրք անդամներ Օսման Էլմաջին և Այհան Թոնջան, ինչպես նաև աշխատավորական կուսակցության անդամ Էրդինչ Սաչանը։ Երեքն էլ հակադրվում էին իրենց կուսակցությունների հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող մոտեցմանը։ Դրանից մի քանի տարի անց Ֆրանսիայի կանաչների կուսակցության շարքերից հեռացվեց Սրմա Օրան Մարցը, ով ևս հրաժարվել էր 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակել։
Պաշտոնական այցով Չեխիայում է Հայաստանի վարչապետը։ Չեխիայի համար կարող է կամուրջ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության համագործակցության ներողություն։ Չեխիայի համար Հայաստանը կարող է կամուրջ դառնալ եվրասիական տնտեսական համագործակցության հարցում, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը, չեխ գործընկեր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելացնելով, որ կողմերն այսօր չեն օգտագործում տնտեսական համագործակցության բոլոր հնարավորությունները։ Վարչապետները քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ամրապնդման հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, համատեղ ասուլիսի ժամանակ անդրադարձ է եղել նաև Երևան-Պրահա չվերթի վերաբացմանը։ Ասուլիսի ներկայ է եղել Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայաստանը Չեխիայի համար կարող է կամուրջ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության հարցում, համոզված է Եվրամիության անդամ Չեխիայի կառավարության ղեկավարը։ Բոհուսլավ Սոբոտկան այս մասին խոսել է պաշտոնական այցով Պրահայում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Հայաստանը համարում ենք տարածաշրջանում կարևոր գործընկեր, Չեխիային հետաքրքրում է Հայաստանի հետ տնտեսական կապերը։ Եվ ակնհայտ է, որ առկա ներուժն ամբողջությամբ չի օգտագործվում, ավելել է վարչապետ Սոբոտկան։
Պոտենցիալ սպորտացը в этой области rozhodně není plně využit։
Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը Չեխիայում է այդ երկրի կառավարության պաշտոնական հրավերով։ Երկու երկրների վարչապետներն այսօր առանձնազրույց են ունեցել, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպում, ապա երկկողմ համագործակցության մասին փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր հերթին բարձր գնահատեց Եվրոպական այս երկրի հետ փոխադարձ հարաբերությունների մակարդակը։ Խոսքը նաև քաղաքական հարթակում համագործակցության մասին է, ընդգծեց վարչապետ Աբրահամյանը։
Քաղաքական առումով քաղաքական հարթակում իր համագործակցությունը գտնում է շատ բարձր հիմքերի վրա, եւ մեր երկու վարչապետերի ցանկությունը, որպեսզի տնտեսական ոլորտում առկա ռեսուրսը, ներուժը, պոտենցիալը մենք ավելի արդյունավետ օգտագործենք։
Հայաստանի վարչապետն իր խոսքում անդրադարձավ նաև Երևան-Պրահա ուղիղ չվերթի վերագործարկման հարցին, նշեց, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերից դադարեցված այդ չվերթի վերականգնումը մասնավոր ընկերության տիրույթում է գտնվում։ Տեղեկացրեց, որ վաղ նարավոտյան հանդիպում ունի չվերթն իրականացնող չեխական այդ ընկերության ղեկավարության հետ եւ որ փորձելու է հարցին լուծում գտնել։
Ես առաջարկել եմ, որպեսզի առավոտյան մենք հանդիպենք այդ ընկերության նախագահի հետ եւ փորձելու են, որպեսզի քննարկենք այդ չվերթի վերաբացման հարցը, եւ եթե Հայաստանի կառավարությունը կարող է ինչ-որ հարցով աջակցի, որպեսզի այդ չվերթը վերաբացվի, մենք անպայման փորձել ենք աջակցել, եւ նաեւ խնդրել եմ Չեխիայի վարչապետին, իմ կոլեգային, որպեսզի մեզ աջակցի այդ հարցում։
Հայ-չեխական հարաբերությունները կարևորող Հայաստանի վարչապետին չեխ լրագրողը հիշեցրեց Չեխիայի մունիցիպալ դատարանի կողմից 22 տարի ազատազրկման դատապարտված Անդրանիկ Սողոյանի մասին, ով ներկայումս ոչ թե չեխական բանտում է, այլ Հայաստանում։ Վերջինիս նկատմամբ հիշեցնենք, Չեխիան միջազգային հետախուզում էր հայտարարել, ինչից հետո Սարոյանին հայտնաբերել են Հայաստանում, ինչդեռ Չեխիայի իրավապահները պահանջում էին Հայաստանից արտահանձնել իրենց երկրում մի շարք հանցագործություններում մեղավոր ճանաչված Սողոյանին։ Չեք կարծում, որ այդ հարցը կարող է բացասական անդրադառնալ հայ-չեխական հարաբերություններին, մասնավորապես հարցրեց չեխ լրագրողը։ Հայաստանի վարչապետն ի պատասխան ասաց, որ այս պահին հնարավոր չէ հարցին իրավական լուծում տալ։
Այդ հարցից ես տեղյակ եմ, ինձ զեկուցել է Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարար դեր ամիսներ առաջ, որ նման առաջարկ կա Չեխիայի Հանրապետության իր կոլեգայի կողմից, այնտեղ ուրեմն բացակայում է երկու երկրների միջև համաձայնագիրը, որը որ կարող են ուղղակի այդ հարցին տալ լուծում, այսինքն դրական լուծում, եւ հիմա ես տեղյակ եմ, որ իրենք քննարկում են այդ խնդիրը, եւ եթե ապագայում հնարավոր լինի այդ հարցին իրավական դաշտում լուծում տալ, անպայման Հայաստանի կառավարությունը գնալու է այդ հարցի լուծմանը, եւ մենք պատրաստ ենք եւ համոզված ենք, համաձայն ենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, որը որ օրենք է խախտել, պետք է անպայման հավուր պաշտպանի ստանա պատիժը իր։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը կրկին կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ավելի գործուն քայլեր ձեռնարկել ազատ մրցակցության և արդար դատական համակարգի կայացման համար։ Հեղինակավոր կառույցի Հայաստանյան ներկայացուցիչը այսօր պնդել է, ավելի մրցակցային խաղի կանոնները պահպանող տնտեսություն ունենալու համար անհրաժեշտ պայմաններ Հայաստանում դեռ չկան։ Ավելի վաղ Հայաստանի կառավարության ամենախոշոր վարկատուներից մեկը համարվող հիմնադրամը հայտարարել էր, որ Հայաստանում այս տարի տնտեսական աճը կառավարության ակնկալիքներից մի քանի անգամ պակաս է լինելու։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի տնտեսությունը ավելի շատ մրցակցության, ավելի շատ դերակատարների, խաղի կանոնների պահպանման եւ արդար դատական համակարգի կարիք ունի։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբան Սանչեսը, ընդգծելով. Այս ամենը աշխատում է այլ երկրներում, բայց ոչ Հայաստանում։ Հայաստանը ավելի դինամիկ տնտեսության կարիք ունի։ Ավելի դինամիկ տնտեսություն նշանակում է ավելի շատ մրցակցություն, տնտեսության մեջ ավելի շատ դերակատարներ, խաղի կանոնների պահպանում, բիզնես միջավայր, սա նշանակում է արդար դատական համակարգ։ Այս ամենը աշխատում է այլ երկրներում և չի աշխատում Հայաստանում։ Մենք շարունակում ենք աշխատել այս ոլորտում, սակայն սա շատ դժվար է և պահանջում է փոփոխություններ։ Եվ ոչ միայն օրենսդրական, պետք է կյանքի կոչել օրենքները, փոխել մտածելակերպը։ Փոփոխություններ տեղի ունենում են, եթե հայացքն ենք 10-20 տարի առաջ, ապա այժմ ավելի լավ վիճակում ենք, սակայն դեռ ցածր ենք այն մակարդակից, որտեղ Հայաստանը կարող է լինել։ Օրինակ Իսպանիայում տնտեսության մեջ համակարգային փոփոխություններ տեղի ունեցան միայն երկրի ժողովրդավարեցումից հետո, հավելեց ծակումով իսպանուհի Թերեզա Դաբան Սանչեսը։ Չնայած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը համոզված է, որ կառավարությունը կկարողանա ապահովել այս տարվա բյուջեով նախատեսված 41% տնտեսական աճը, սակայն ԱՄՀ ներկայացուցիչը այսօր կրկին հրապարակավ կասկած հայտնեց այդ առնչությամբ. Մենք Հայաստանի կառավարությունից տարբերվող կարծիք ունենք և սա օրինաչափ է։ Այժմ մենք գնահատում ենք, թե ինչ է ներկայում կատարվում Հայաստանում կապված ռուսաստանյան զարգացումների հետ։ Մենք տեսնում ենք, եթե իրավիճակը ռուսաստանում վատանում է, տուժում է նաև Հայաստանի տնտեսությունը։ Առաջին անգամը չէ, որ մեր ու Հայաստանի կառավարության տեսակետները տարբերվում են։ Կարծիքները չեն համընկնում նաև այլ երկրների կառավարությունների դեպքում։ Սա նորմալ է, մենք ունենք գնահատման մեջ անկախ չափանիշները։ Մինչ այժմ մենք չենք տեսնում, որ Հայաստանում տնտեսության նման բարձր աճ է տեղի ունենում։
So far we don't see that such a high level of growth happening.
Սանչեսը այդուհանդերձ տեղեկացրեց. Հիմնադրամը բարելավել է Հայաստանի այս տարվա տնտեսությանը վերաբերող գնահատականը, եթե ապրիլին ԱՄՀ-ն կանխատեսել էր, որ 2015-ը Հայաստանը կփակի 1% անկումով, ապա ԱՄՀ ներկայացուցիչը այսօր նշեց. երկիրը տարին կամփոփի 0% աճով, անմիջապես հավելելով, որ Հայաստանը դեռևս գտնվում է տնտեսական շոկի մեջտեղում և առջևում դեռ հսկայական անորոշություն է։ Առավել հորետեսական է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կանխատեսումը, որի համաձայն 2015-ը Հայաստանը կփակի 1.5% տնտեսական անկմամբ, ընդ որումս բանկի հարավկովկասյան երկրներից Հայաստանը միակն է, որ այս տարի հետընթաց կապրի։ Չնայած այս գնահատականներին Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են վստահեցնել, կապահովեն 2015 թվականի պետ բյուջեով նախատեսված 4.1% տնտեսական աճը։ 10 օր առաջ ազատության այդ զրույցում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մասնավորապես հայտարարեց.
Այս տարի մեզ համար լինելու է բոլոր խնդիրների հետ միասին մենք արձանագրել ենք տնտեսական աճ դրական։ Եվ ես համոզված եմ, որ տարածաշրջանային այդ բոլոր խնդիրների առկայության պայմաններում մեզ հաջողելու է արձանագրել այն, ինչ որ մենք պլանավորել ենք հանրապետական բյուջեով 2015 թվականին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2015 թվականի առաջին եռամսյակում ավելացել է գործազրկությունը, կրճատվել է առևտրաշրջանառությունն ու էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, պակասել են ներմուծումն ու արտահանումը։ Այս ամենը պաշտոնապես հաստատում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը վերջերս հրապարակած զեկույցում։ Հուսադրող չէ նաև տրանսֆերտների մասին կենտրոնական բանկի վերջին հրապարակումը։ Այս ցուցանիշներն աչքի առջև ունենալով և տնտեսագետները, և արտադրողները կասկածի տակ են դնում պետական այրերի տնտեսական աճի ակնկալիքները։ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել մասնագետների հետ։
Վիճակագրական վարչությունը առաջին եռամսյակի պաշտոնական արդյունքներով արձանագրել է տնտեսական ակտիվության և համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 2% աճ, այն դեպքում, երբ կրճատվել է առևտրաշրջանառությունն ու էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, պակասել են ներմուծումն ու արտահանումը, ավելացել է գործազրկությունը։ Արձանագրված աճը, ըստ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի, հիմնականում հանքարդյունաբերության շնորհիվ է ստացվել, այնուամենայնիվ հրապարակված թվերի համադրությունը աբսուրդային է։
Միտեղ գործազրկություն, միտեղ ներդրումների նվազում, միտեղ պարմանցաբանների նվազում, էլեկտրոէներգիայի նվազում, մյուս կողմից է տեսնում ենք գյուղատնտեսություն, արդյունաբերության աճ, բայց դա սա երևի հայաստանյան իրականություն է, տնտեսագիտորեն ստեղծված իրավիճակ անբացատրելի է։ Սա ուղղակի կարող ենք ասել հայաստանյան ֆենոմեն կամ հայտնի աճպարար Հակոբ Հակոբյանի ձեռքերի կամ գործողությունների արդյունք։
Ամենամեծ խնդիրը, սակայն, տնտեսության համար Վահագն Խաչատրյանը համարում է ուղղակի ներդրումների կրճատումը։
Պարզվում է, որ դրամային արտահայտությամբ պիտի 10%-ով է կրճատվել, իսկ դոլարային արտահայտությամբ եթե հաշվարկենք մոտ 70%-ով ներդրումները կրճատվել են։ Եվ սա ամենամտահոգիչն է եւ ահազանգ է, որ իսկապես Հայաստանի տնտեսությունը գտնում է ճգնաժամի մեջ եւ բոլոր մնացած խոսակցությունները, որոնք վերաբերում են, որ մենք տնտեսական աճ ունենք եւ այլն, ցանկ իրականության հետ կապ չունեն։
Ներդրումների ու նաեւ տրանսֆերտների գրեթե կիսով չափ կրճատումը ըստ տնտեսագետի Հայաստանի քաղաքացու համար նշանակում է աշխատատեղերի եկամուտների կենսամակարդակի նվազում։ Երևանի փողոցներում մեր շրջայցը էլ ավելի պատկերավոր դարձրեց վիճվարչության արձանագրած թվերը։ Կետրոնական փողոցներում տասնյակ խանութներ, սրճարաններ կողպել են դռները, բիզնեսը շարունակելու մտքից հրաժարվել են, վաճառում կամ վարձով են տալիս տարածքը, հարցազրույց տալ նրանք հրաժարվում են։ Խոսում է միայն հագուստի խանութ ունեցող Մարտինը, ով ֆինանսական խնդիրների պատճառով այժմ ավելի էժան տարածք է փնտրում։ Ասում է տնտեսական վատ վիճակը իրենց մաշկի վրա են զգում։
Տուն ընդհանուր քչացել է, որովհետև հոլկարձում բոլորի մոտ ատենց, ամբողջ երկրում ատենց, եթե ասեն, իսկ թվում է նույնիսկ այնտեղերում, որտեղ այդ կենտրոնացված է, մեծ առևտրի կենտրոններ են, ածում նույնիսկ այնտեղ առևտրը քչացել է։
Դուք դա ձեր վրա ասում եք։
Անպայման Կարծում ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի զգում է, որ երկրի տնտեսական վիճակը բարվոք վիճակում չի։
Արտահանողների միության նախագահ գործարար Ռաֆի Մղճյանն ասում է, իրականությունը պաշտոնական վիճակագրությունից ավելի մռայլ է։ Հիմնական պատճառներից մեկը ոչ միայն Ռուսաստանի տնտեսության անկումն է, այլև Հայաստանի ոչ հրապուրիչ պայմանները ներդրումների համար։
Ինչպիսի պայմաններ կան, արդյոք ապահովված է իր ներդրումը, արդյոք վաղամիսօր ինչ որ մեկը չի գա, չի ասի ինգեր, ես ինչ ես դրել այստեղ, սրա մի մասը իմնա, այս է խնդիրը։
Մղճանի խոսքով, թե այս փյուրքահայ ներդրողները հաճախ պատրաստ են աչք փակել ամեն ինչի վրա հայրենիքում գործ դնելու համար, սակայն ասում է, այժմ անգամ նրանք են խուսափում գումարը Հայաստան բերել, հիմնական պատճառը Մղճանի անարդար մրցակցությունն է։
Մարդիկ ունեն մոնոպոլիայի իրավունքներ եւ ոմանք էլ չունեն այդ նույն իրավունքները։ Եվ դրա համար չեն կարող իրենք արդալ նույն դաշտում մրցակցել։ Դրա համար էլ չեն գա։
Գործարարն ասում է, Հայաստանում կարճ ժամանակահատվածում կարելի է փոփոխությունների հասնել, եթե կամք լինի։
Մի քիչ անկից թողեք մեզի աշխատենք, ասեցին։ Եթե թողեն, բոլորն էլ կգան, բոլորն էլ կաշխատեն, այս երկիրը կշենացնեն, այս երկիրը շատ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է սարքել թրախտ, հավատացեք ինձ։ Որտեղ ինքը փոքր է, եւ դարածկով, եւ փնացությունով շատ շուտ այդ իրավիճակ կարող է փոխվի։ Եվ եթե ընդհանրապես ցանկություն լինի, որ այդ բանը կատարվի, եթե ցանկություն ունենան, որ այս երկիրը տրախ սարքեն, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, մի քանի դարվա մեջ ցա գտնա Սինգապուր։ Ընդհանրապես եթե ցանկություն լինի, ուրիշ ոչ մի բան։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը եւս լուծումը ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական դաշտում է տեսնում։
Եթե ասում ենք իսկապես նաև ներդրումային դաշտում հավասար պայմաններ ապահովենք եւ վստահություն մտնելով ստեղծենք, այդ դեպքում քաղաքական քայլեր են պետք, որը ցավոք սրտի մեր այսօրվա իրավիճակում չկա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շագրավ հրապարակումներ են տեղ գտել այսօրվա մամուլում, թերթերը ընթերցել է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության երբեմնի նախագահ Գագիկ Սարուկյանի հասցեին Սերժ Սարգսյանի առած հայտնի սկանդալային հայտարարություններից հետո Սարուկյանն ու Սարգսյանը շաբաթ և կիրակի օրերին առաջին անգամ միասին հայտնվեցին հանրության առջև։ Հայկական ժամանակի տեսախցիկը ֆիքսել է, թե որքան ջերմ են միմյանց հանդեպ երբեմնի կոալիցիոն գործընկերները, որ հետո դարձան թշնամիներ այն աստիճան, որ Սերժ Սարգսյանի հասցեին Սարուկյանն ասում էր չարիքի իշխանություն, իսկ Սարգսյանը Սարուկյանին դոդի գագո, ով միլիարդավոր հարկեր է թաքցրել բարեգործության անվան տակ, ով այբը և բենը չի տարբերում, ով դարձել է չարիք երկրի համար և այլն։ Շատ արագ մոռացության մատնվեցին Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականները անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել խորհրդանում Ծառուկյանի բացակայությունների հարցով, մանրամասն ստուգել միլիարդավոր դրամների չմուծված հարկերի վերաբերյալ լուրերի իսկությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը, Սերժ Սարգսյանի խոսքերը հիշեցնում է հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակ օրաթերթը, ընդգծելով, որ Ծառուկյանն ու Սարգսյանը միասին կինոթատրոնի բացմանն էին մասնակցում և զվարճանում։ Միայն թե հարց է, Սերժ Սարգսյանն է վերանայել հայրենիքի և կրկեսի հաշվով իր մոտեցումները, թե Գագիկ Ծառուկյանն է իր մոտեցումները վերանայել Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի մասով։ Սակայն դա կարևորել չէ, կարևորն այն մեսիջներն են, որ այսօր ստանում է հասարակությունն այս երկու գործիչների գործողությունների համատեղ զվարճանքների արդյունքում։ Այդ մեսիջները ուսանելի մեսիջներ են և հասարակության համար հերթական անգամ ակնառու են դարձնում այն, թե ինչ է ասել ժամանակակից հայկական տնտեսական և քաղաքական էլիտա, գրում է ժամանակը։ Ծառուկյան-Սարգսյան ջերմացող հարաբերություններին է անդրադառնում նաև ժողովուրդը, հիշեցնելով, որ ամիսներ առաջ փետրվարի 12-ին Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի նիստում հայտարարեց. Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարը մեր երկրի համար դարձել է չարիք։ Տարիներ շարունակ ես եմ արգելել որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված Դոդի Գագո կնիքը։ Այս խոսքերին ի պատասխան Ծառուկյանը մեկ օր անց հայտարարեց. «Պատրաստեք պայքարի, ես այժմ կոչ եմ անում համազգային մոբիլիզացիայի, ունենալով մեկ նպատակ՝ քաղաքական բոլոր օրինական մեթոդներով հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը, ազատվելու համար չարիքի այս իշխանությունից»։ Ծառուկյանի և Սարգսյանի հայտարարությունները հիշեցնում է ժողովուրդը ապահովելում։ Լուսանկարներից այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ չարիքի իշխանությունը և նրա դեմ անհաշտ պայքար հռչակած ասպետը վերգտել են իրենց կորցրած սերը, հաստատակամությամբ, որ այլևս չեն բաժանվի, հեգնում է ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադառնում է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի այն հայտարարությանը, թե նրանք, ովքեր անվանարկող տեղեկություններ են տարածում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հասցեին, ապա լավ կանեն տեղները վերընկնեն, թե չէ որ բռնեցինք բռնաբարվելու են։ Առաքել Մովսիսյանին հասկանալ իհարկե կարելի է։ Նա որպես քաղաքական գործիչ պատրաստ է պաշտպանել իր երկրի պաշտպանության նախարարին և մտադիր է հանուն դրա կիրառել իրեն հոգեարազատ միակ քաղաքական գործառույթը, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առավոտի խմբագիրը, ընդգծելով, Առաքել Մովսիսյանը սպառնացել է գլխատել ու բռնաբարել որոշակի հոդվածների հեղինակներին կամ պատվիրատուներին, այդպես է նա իր մտահորիզոնի սահմաններում սատարում պաշտպանության նախարարին, չնայած Սեյրան Օհանյանը նման պաշտպանողների կարիք հաստատ չունի։ Պատգամավորի այս սպառնալիքի մեջ ազգային ժողովի նախագահը փոխաբերական իմաստ է տեսնում, միայն Գալուստ Սահակյանի նման լեզվաբանը կարող է այստեղ փոխաբերություն տեսնել, մարդն ասում է, հայտնաբերվելու դեպքում նրանց հեղինակներ կամ պատվիրատուների կանայք կբռնաբարվեն, որն է այստեղ փոխաբերական իմաստը, հարցնում է առավոտի խմբագիրը։
Ինչ են ուտում բանտարկյալները քրեակատարողական հիմնարկներում և արդյոք այդ սնունդը համապատասխանում է պետական գնումներով ձեռք բերված և պաշտոնապես ներկայացված թվերին։ Մի խումբ մասնագետներ հաշվել և պարզել են, պաշտոնական ծախսերն ու իրականությունը շատ դեպքերում անհամադրելի են։ Եթե պետական բյուջեից փող է հատկացվել թարմ միս գնելու համար, սա դեռ չի նշանակում, որ բանտարկյալները այդ օրը հենց թարմ միս են կերել։ Արտահայտության նախարարությունը, սակայն, համաձայն չի այս բացահայտումների հետ։ Ռուզան Գիշյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Իրավապաշտպանների պնդմամբ նախորդ տարի պետական բյուջեից քրեակատարողական հիմնարկներին հատկացված ավելի քան 9 միլիարդ դրամն անարդյունավետ է օգտագործվել։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հայկուհի Հարությունյանի խոսքով սննդի մատակարարման մրցույթներում կամ մրցակցություն չի լինում կամ հաղթում է միևնույն ընկերությունը։ Հանեշ Գրուպ ընկերությունն օրինակ անցած տարի հաղթող է ճանաչվել քրեակատարողական հիմնարկներին 27 տեսակի տարբեր ապրանքների համար հայտարարված մրցույթում։ Վիճակագրությունը չփոխվեց անգամ 1 տարի առաջ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում արձանագրված սննդային թունավորումից հետո, որից շուրջ 20 դատապարտյալ էր տուժել, ասում է իրավապաշտպանը։
Երբ որ թունավորում եղավ նաև Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, այնտեղ QT-ի հետ կապված խնդիրը, եւ ասեմ, որ QT-ը մատակարար կազմակերպություն, օրինակ նույն գործընթացը գնումների կազմակերպման ընթացքում ցույց է տվել, որ նույն կազմակերպությունը 27 տարբեր տեսակի ապրանքների ձեռբերման համար հաղթող էր ճանաչվել, այսինքն կապչին դահյութ, մյուս պարագայում կարտոֆիլ էր, մյուս պարագայում ոս։
Պաշտոնական հաշվետվությունների համաձայն անցած տարի հայտարարված մրցույթներին հիմնականում մասնակցել է 4 ընկերություն, երկուսի դեպքում առաջարկներն անբավարար են գնահատվել, մյուսի դեպքում փորձառությունն է պակասել և հաղթող է ճանաչվել միևնույն ընկերությունը, Հանեշ Գրուպը։ Հատկանշական է, որ բոլոր մրցույթներում, որտեղ որտեղ մրցակցություն է եղել, հաղթող ճանաչված ընկերությունն առաջարկել է շուկայականից ավելի ցածր գին։ Հանեշ Group SP-ն օրինակ թեյի 1 կիլոգրամի համար ներկայացրել է 2000 դրամի հայտ, ինչը շուկայականից 3 անգամ ավելի էժան է։ Իրավապաշտպանը պնդում է, գինը նվազեցնում են որակի հաշվին ու դրանով հաղթող ճանաչվում մրցակիցների նկատմամբ։
Պետական բյուջեից գումարը հատկացվում է ձեռք է բերվում, օրինակ, թարմսի փոխարեն սառեցված միս լավագույն դեպքում, իսկ վատագույն դեպքում ուղակի կանսերվում, այսինքն պահածոյացված միս։ Նույնը ձկանպարակայում ձեռք է բերվում մարինացված ձուկ, որի չափաբաժին նույնիսկ չի համապատասխան։ Այս տեսակյան համապատասխանությունները սննդի առումով շատ են։
Հայկուհի Հարությունյանի խոսքով իրենց կատարած ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դարձել, որ սննդի կալորիականությունն ապահովվում է գերազանցապես հացի միջոցով, որը հում են թողնում համապատասխան քաշ ստանալու համար։ Աջակցություն դատապարտյալներին հիմնադրամը, որը զբաղվում է հացամթերքի մատակարարմամբ, նաև անասնաբուծարան ունի և կասկածներ կան, որ մեծ մասն այնուհետև այստեղ է ուղարկվում, ասում է հասարակական կազմակերպության ղեկավարը։ Ֆինանսների նախարարությունից հասարակական կազմակերպությանը պատասխանել են աշխատանքներ են տարվում պետական գնումների գործընթացն ավելի թափանցիկ և արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Մինչդեռ արդարադատության նախարարությունում պնդում են տվյալներն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ազատության հարցինի պատասխան արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանն ասաց, համաձայն չէ, թե ոլորտում խոշոր չարաշահումներ կան։
Ես ինքս սնունդի որակից գող չեմ, բայց չեմ կարող համաձայնվել այդ ապօրինությունների ահռելի չարաշահումների հետ, որովհետև չգիտեմ, այդ տեղեկությունները ինչ-որ հասարակական կազմակերպությունների տեղեկություններ են, որոնց հետ թույլ տվեք չհամաձայնվել։ Այո, լավը չէ, թեև տանելի է, որովհետև եթե հիշում եք, ես ինքս նորանշանակ պետի հետ, Օսիկյանի հետ գնացինք և անսպասելի են գնացել, անակնկալ, որպեսզի չպատրաստվեին, փորձել ենք դատապարտյալների հետ այդ կերակուրը, տանելի է։
Նախարարը նշում է, որ սննդի խնդիրները կապված են ոչ միայն անբարեխիղճ աշխատանքի հետ, այլև ավելի շատ համակարգային են։
Եթե նույն քրեակատարողական ծառայությունը կամ քրեակատարողական հիմնարկը ինքը կատարում է գնումը, ինքը իրականացնում է այս ուրեմն սննդի պատրաստման աշխատանքները, ինքն էլ փաստացի ըստ էության այդ ուրեմն սպասարկման ընդունողն է, հա, մենք շահերի անառողջ բախում ունենք։
Լուծումներ են պետք, որոնք այս պահին դժվար է իրականացնել, որովհետև պահանջվում են բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ, նաև համաշխարհային փորձի ուսումնասիրություն, ասում է Հովհանես Մանուկյանը։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավարի խոսքով տարիներ շարունակ ապրանքատեսակների մեծ մասը դատապարտյալների կողմից ընդհանրապես չի սպառվում, այնուամենայնիվ պետական բյուջեից շարունակաբար նույն չափով հատկացումներ են իրականացվում։ Ռուզայն Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկեց Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցով միջնորդների հերթական հանդիպումը։ Մինչ Ուկրաինայի Ռուսաստանի դիվանագետները եւ տարբեր ոլորտների մասնագետները քննարկում են հրադադարի հարցը, Դոնբասում կրակահերթերը շարունակվում են, կան նոր վիրավորներ։ Մանրամասներ Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը քիչ առաջ հայտարարեց, որ ուկրաինական ճգնաժամի հարցով շփման 3 ենթախմբերն ավարտել են Մինսկի պրեսիդենտ հյուրանոցում առանձին քննարկումները, կապված մասնավորապես վերջին օրերին առավել ակտիվ ռազմական գործողություններով աչքի ընկնող Շիրոկինո բնակավայրում իրավիճակի հանդարտեցման ուղիների, գերիների փոխանակման, նաև սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով արևելյան Ուկրաինայում տեղական ընտրությունների անցկացման հետ։ Այս պահին, ինչպես նշել է Դոնեցկի ներկայացուցիչը, շփման ենթախմբերի համակարգողներն իմի են բերում քննարկումների արդյունքները։ Այսօր տեղի չի ունեցել շփման 4-րդ տնտեսության հարցերով ենթախմբի հանդիպումը, այն նախատեսված է վաղը։ Մինսկում ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ քննարկումներին զուգահեռ տեղեկություններ կան հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Անջատականները պնդում են, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինացիները հրադադարի ռեժիմը խախտել են 37 անգամ։ Դոնեցկի ներկայացուցիչն ասել է, թե ուկրաինական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է մասնավորապես Հորլիվկա և Թելմանով բնակավայրերում, իսկ ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն անջատականներին մեղադրելով հրադադարի խախտումների մեջ հայտարարել է, որ Դոնբասում 8 զինծառայող է վիրավորվել և իրավիճակը Դոնբասում շարունակում է մնալ լարված։
Լոշան Տրասիրով
Ազատություն ռադիոկանի ուկրաինական ծառայության թղթակից Միխայել Շտեկելը Շաստիե բնակավայրում երկու օր հրամատներում է հետևել պատերազմական գործողություններին։ Տեսանյութերում պատկերված է, թե ինչպես են ուկրաինական բանակի զինվորները պատասխան կրակարձակում։ Ուկրաինացի զինծառայողները բժշկական օգնություն են ցուցաբերում վիրավոր ընկերոջը։ Անցյալ շաբաթվա վերջին Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Պուտինն ու Հոլանդը, ինչպես նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույցների միջոցով էին քննարկել Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի պահպանման հնարավորությունը։ Կրեմլը հաղորդագրություններ տարածել, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ հատուկ կարևորություն է ունեցել մասնարապես ԵԱՀԿ դիտորդների հսկողությամբ շփման գծից ծանր զինատեխնիկայի դուրսբերումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հույս է հայտնել, որ այսօրվա հանդիպման կարևոր հարցը պետք է լինի Միսկում ստորագրած համաձայնությունը կյանքի կոչելը Կիևի և Դոնեցկի ու Լուգանսկի միջև ուղիղ երկխոսության կայացումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ծրագրի վերջում սպորտային իրադարձությունների մասին։ Կոռուպցիոն սկանդալ ֆուտբոլի աշխարհում, որի կիզակետում հայտնվել է FIFA-ի գլխավոր քարտուղարը։ Արևմտյան մամուլ նահազանգում է չարաշահումների մասին, որոնք ըստ որոշ աղբյուրների տեղի են ունեցել ֆուտբոլի առաջնությունը հյուրընկալող երկիրը որոշելիս։ Անցած շաբաթվաշրջանին արդեն 5-րդ անգամ FIFA-ի ղեկավար ընտրված Ձեպ Բլատերը հերքում է այս մեղադրանքները։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում միլիոնների չարաշահման վերաբերյալ հրապարակումներին։
Այսօր FIFA-ն հայտարարել է, որ FIFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջերոմ Վալքերը կապ չունի 10 միլիոն դոլարի բանկային գործարքի հետ, որը ըստ ԱՄՆ իրավապահների կենտրոնական նշանակությունն ունի կաշառակերության գործող հետաքննության համար։ FIFA-ն հայտնել է, որ գլխավոր քարտուղարը վճարում կատարելու լիազորություն չունի և որ բանկային փոխանցումը կատարվել է FIFA-ի ֆինանսական հանձնաժողովի այն ժամանակվա ղեկավարի կողմից։ Ռոյթերսը նշում է, որ փոխանցումը կատարելու ժամանակ 2008 թվականին այդ պաշտոնում աշխատել է արգենտինացի Ջուլիո Գրանդոնան, ով անցյալ տարի մահացել է։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին պաշտպանող FIFA-ի այսօրվա հայտարարությունը հաջորդեց New York Times-ի հրապարակմանը, որտեղ շոշափվում է Ջերոմ Վալքերի անունը, ով FIFA-ի երկրորդ դեմքն է կազմակերպության նախագահ Ձեպ Բլատերից հետո։ Նյու Յորքում, Բրուքլինում ֆեդերալ դատարան ներկայացված հայցում նշված է, որ FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան 2008 թվականին 10 միլիոն դոլարի փոխանցում է կատարել FIFA-ի մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա Ջակո Օրներին։ Հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրը երկու շաբթի օրը ասել էր, որ այդ բարձրաստիճան պաշտոնյան հենց FIFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջերոմ Վալքերն է։ Ըստ ամերիկացի իրավապահների գումարը վճարվել է որպես կաշառք, որպեսզի Ուորները եւ այլ պաշտոնյաններ քվեարկեն 2010 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը հարավաֆրիկյան հանրապետությունում անցկացնելու օգտին։ FIFA-ն հերքելով կաշառքի մեղադրանքը պարզաբանել է, որ հարավաֆրիկյան հանրապետության կառավարությունը 2007 թվականին հաստատել է 10 միլիոն դոլարի ծրագիր աջակցելու Կարիբյան երկրների աֆրիկյան սփյուռքին։ Ծրագիրը իրականացվել է Հյուսիսային Ամերիկայի, Կենտրոնական Ամերիկայի և Կարիբյան երկրների ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի միջոցով։ Այդ կազմակերպության ղեկավարը հենց նույն Ջակ Ուոքերն էր, ով նաև FIFA-ի փոխնախագահներից էր։ Անցած շաբաթ պայթած սկանդալով, երբ ձերբակալվեցին FIFA-ի 7 պաշտոնյաններ, ձերբակալվել էր նաև Ջակ Ուորները, ով այսօր ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։ Ինչ վերաբերում է FIFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջերոմ Վալքերին, ապա երբ մամուլում սկսվեց շոշափվել նրա անունը, հայտնի դարձավ, որ նա չեղյալ է համարել չի մասնակցելու կանանց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը, որը մեկնարկելու է մի քանի օրից՝ հունիսի 6-ին Կանադայում։ FIFA-յում հնարավոր է կոռուպցիոն նոր սկանդալային բացահայտումներ լինեն, մասնավորապես կենտրոնական և հարավային Ամերիկայում։ Հարավային Ամերիկայի ֆուտբոլի առաջնության 100-երորդ ամյակին նվիրված մրցաշարի հետ կապված ավելի քան 100 միլիոն դոլարի կոռուպցիոն սկանդալ է հասունանում։ Կաշառակերության այս սխեմայում մեղադրվում են խաղերի հեռարձակման արտոնագիր ունեցող 3 մարքեթինգային ընկերությունների պաշտոնյաններ։ Պարագվայում տնային կալանք է սահմանվել Հարավային Ամերիկայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի նախկին նախագահ FIFA-ի գործադիր հանձնաժողովի երկարատև նախկին անդամ Նիկոլաս Լեոզի նկատմամբ Պարագվայի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ ԱՄՆ-ի կողմից խնդրանք են ստացել նրան ձերբակալելու և արտահանձնելու համար։ Բրազիլիայում տեղական Էպոկաթերթը գրել է, որ Բրազիլիայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Ռիկարդո Տեյսերիային կարող է մեղադրանք սպառնալ կապված 2014 թվականի աշխարհի առաջնությունը նախապատրաստելու հետ։ Նա 147 միլիոն դոլարի բանկային փոխանցում է կատարել։ Ֆեդերալ դատախազության խոսնակը այսօր հաստատել է, որ ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացրել, բայց մանրամասները չի բացահայտել։ Associated Press-ը նշում է, որ Բրազիլիայի օրենսդրությամբ միայն դատախազությունը իրավունք ունի մեղադրանք առաջադրել, որը պետք է ընդունվի, հաստատվի դատարանի կողմից։ Ըստ հաղորդագրության, մեղադրանք հարուցելու խնդրանքով ոստիկանությունը արդեն դիմել է դատախազությանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Վարկյաներ անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։